Kolmantena sunnuntaina adventissa. 1.3.4.1-5. Tässä epistolassa näemme esimerkin siitä, josta puhutaan evankeliumissa ensimmäisenä adventtisunnuntaina, jossa olemme kuulleet opetuslasten ei itse ajaneen varsan seljässä, vaan taluttaneen sitä Kristukselle ja istuttaneen hänen sen päälle. Niin tekee apostolikin tässä. Sillä korinttolaiset rupesivat tulemaan riitaisiksi keskenänsä ja riippumaan apostoleissa kiinni. Osa heistä kerskasi Pietarista, toinen pyhästä Paavalista, toinen Apollosta. Jokainen ylisti apostoliansa, jolta hän oli kastettu ja opetettu taikka jonka hän muutoin parhaana piti. Silloin tulee Paavali ja kieltää sen, eikä salli kenenkään kerskata joistakuista apostoleista, vaan ainoasta Kristuksesta. Sanoo myös sen olevan yhtä kaikki keneltä he kastetut ja opetetut olivat, mutta kaikki siinä riippuvan, että yksimielisesti riippuisivat Kristuksessa kiinni ja olisivat yksin hänelle alamaiset. Niin muodoin opettaa pyhä Paavali jalosti tässä, minä heidän piti pitämän apostoleita. Ja koko tämä epistola on hirmuinen loukkaus paavikunnalle ja sen hengelliselle herraudelle, niin kuin nähdä saamme. Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuden huoneen haltijoina. Tämä on sanottu kaikista apostoleista ja kaikista apostoliviran perillisistä, olkoon pyhä Pietari eli pyhä Paavali. Sen tähden tulee meidän tässä aivan visusti merkitä, mitä apostoleista ja piispoista pidettämän pitää, ettemme pitäisi heitä joko liian korkeassa, eli myös liian vähässä arvossa. Sillä pyhä Paavali, niinpä pyhä henki itse ei ole hukkaan pannut eteemme tätä määrää, vaan varmaan sitä varten, että meidän tulee ojentaa meitämme sen jälkeen. Samoin määrätään tässä piispoille, mitä heidän virkansa oleman pitää, ja kuinka kauas heidän voimansa ulottuman pitää. Että, jos saamme nähdä piispan, joka rohkenee ottaa eteensä jotain enempää, kuin tämä teksti sisältää, me sitten varmaan pitäisimme häntä sutena ja perkeleen apostolina, ja karttaisimme häntä. Sillä sen täytyy toki olla antikristuksen, joka pidentää hengellistä herrauttansa edemmäksi, kuin tässä määrätty on. Ensiksi sanoo hän, ettei meidän pidä pitämään heitä minään muuna, kuin Kristuksen palvelijoina. Ja heidän ei myöskään pidä tahtoman pidettää minäkään muuna. Mutta näillä sanoilla, Kristuksen palvelijoina ei pidä tässä ymmärrettämän sellaista Jumalan palvelusta, jota nyt tähän aikaan Kristuksen palvelukseksi kutsutaan, joka tapahtuu rukoilemisella, paastoamisella, kirkon käymisellä ja kaikilla, mitä se hengellinen oikeus, nunnain ja munkkein luostarit ja koko hengellinen sääty Jumalan palvelukseksi kutsuvat. Sillä tässä ei ole kaikki tyyni mitään muuta, kuin ajateltuja sanoja ja töitä, joiden kautta nämä Paavalin sanat ynnä usiain muiden raamatun paikkain kanssa ovat kokonansa pimitetyiksi tulleet niin, ettei kenkään nyt enää tiedä, mitä Paavali tässä Kristuksen palvelukseksi kutsuu. Hän tarkoittaa sen kaltaista palvelusta, joka on virassa. Kaikki kristityt Jumalaa palvelevat, mutta he eivät kaikki virassa ole. Niin muodoin kutsuu hän myös Room. 11.13 virkansa palvelukseksi. Että minä pakanain apostoli olen, ylistän minä minun palvelustani eli virkaani, ja edellisessä epistolassa Room. 15.2.8. Minä sanon, Jeesus Kristus on ollut ympärileikkauksen palvelija, ja 2 Kor. 3.2.6. Hän on meitä soveliaiksi tehnyt Uuden testamentin virkaa pitämään, ei puustavin, vaan hengen. Ja mistä saan minä niin väkevän äänen, että taitaisin kaikkein kristittyin sydämistä hävittää sen erhetyksen, joka Paavin opin kautta on niin syvälle juurtunut, etteivät Kristuksen palveluksella eivätkä Jumalan palveluksella ymmärrä mitään muuta kuin omia töitänsä, joita he tekevät niillä suoraan Kristusta palvellaksensa. Mutta kuulepas kuitenkin, rakas ihminen. Palvella Kristusta ja palvella Jumalaa merkitsee erinomattain pyhän Paavalin kirjoituksissa. Toimittaa jotain virkaa, josta Kristus on jollekulle käskyn antanut, nimittäin saarnata. Se on palvelus, joka tulee Kristukselta, vaan ei Kristukselle, ja joka ei tule meiltä, vaan meille. Tätä tulee sinun visusti merkitä, sillä se on sangen tarpeellista. Muutoin sinä et tiedä, mitä nämä Paavalin sanat, ministerium, ministratio, ministrare ja niin edelleen tarkoittavat. Hän puhuu aina palvelemisesta, palveluksesta, palvelijoista ja niin edelleen, mutta harvoin hän siitä palveluksesta puhuu, joka menee ylöspäin Jumalalle, vaan kaikkein enimmästi siitä, joka tulee alaspäin ihmiselle, niin kuin Kristuskin evankeliumissa käskee apostoleitansa olemaan vähempiä ja muiden palvelijoita. Luke 22:26. Ja ymmärtääksemme, että hän sellaisesta palveluksesta puhuu, lisää hän hyvästä ehdosta tähän vielä toisen sanan, sillä itsensä selittääksensä, sanoen, huoneen haltijoina, jota ei taideta mistään muusta kuin saarnavirasta ymmärtää. Mutta hän kutsuu sen Kristuksen palvelukseksi, ja itsensä Kristuksen palvelijaksi sen tähden, että hän oli häneltä semmoisen viran saanut ja tullut häneltä saarnaamaan käsketyksi. Niin muodoin ovat kaikki apostolit ja piispat Kristuksen palvelijoita, se on, Kristuksen saarnaajia, Kristuksen käskyläisiä, Kristuksen virkamiehiä, jotka ovat lähetetyt ihmisille hänen sanomaansa saattamaan. Tämän Raamatun paikan tarkoitus on siis tämä. Jokainen teistä katsokoon eteensä, ettei hän korottaisi mitään muuta pääksi eikä ketäkään muuta herraksi, eli tekisi toista Kristusta itsellensä, vaan että kaikki pysyisitte tässä ainoassa Kristuksessa. Sillä emme ole teidän herrojanne emmekä päämiehjänne. Me emme myöskään saarnaa itse meitämme emmekä myös opeta omia sanojamme, emme myös saata teitä meidän valtamme alle, että olisitte meidän alamaisiamme ja pitäisitte meidän oppiamme. Ei niin, ei niin. Vaan me olemme hänen käskyläisiänsä ja palvelijoitansa, joka on teidän päämiehenne, päänne ja herranne. Me saarnaamme hänen sanaansa, toimitamme hänen käskyänsä, me johdatamme teitä kuuliaisuuteen hänelle ainoalle. Sen kaltaisina tulee teidän myös meitä pitää. Jotain muuta ei pidä teidän meiltä odottaman, ettette, vaikka me olemme toisia ihmisiä kuin Kristus, kuitenkaan meidän kauttamme joutuisi jonkun muun opin, muitten sanain, muun vallan, muun hallitusviran alle kuin Kristuksen. Joka näin meistä ajattelee, ja näin ottaa meitä vastaan, se ajattelee oikein meistä. Hän ei ota vastaan meitä, vaan itse Kristusta, jota ainoata me saarnaamme. Mutta joka ei meitä sen kaltaisina pidä, se tekee väärin meitä vastaan, ja antaa Kristuksen, tämän yhteisen pään, mennä matkaansa, tahtoo myös korottaa jonkun erinomaisen pään itsellensä, ja tehdä meitä epäjumaliksi. Niin luemme tuon. 8.22. 23 Israelin lasten sanoneen Gideonille. Hallitse sinä meitä, sinä ja sinun poikas ja sinun poikas poika. Mutta hän vastasi. En minä tahdo hallita teitä, ei myös minun poikani pidä teitä hallitseman, vaan Herra olkoon teidän hallitsijanne. Ja 1 Sam. 8:7, koska Israelin lapset anoivat kuningasta Samuelilta, sanoi Jumala. Ei he ole sinua hyljänneet, vaan minun he ovat hyljänneet, etten minä heitä hallitsisi. Tästä näemme Jumalan ei taitavan kärsiä mitään muuta hallitusvirkaa, kuin omaansa, kansansa seassa ja hallituksessansa. Mutta tässä kysynet, kuinka he siinä syntiä tekivät, sillä olipa Gideon heille Jumalalta annettu päämieheksi sodassa, ja monta pyhää kuningasta on sitten tullut Jumalalta heidän ylitsensä asetetuksi. Vastaus. Ei se synti eikä Jumalaa vastaan ollut, että heillä oli ruhtinaita, sillä esivalta täytyy olla maan päällä. Mutta siinä he pahasti tekivät, että antoivat heitänsä ihmisten hallituksen alle eivätkä olleet Jumalan hallitukseen tyytyväiset. Sillä Gideon ja pyhät kuninkaat eivät hallinneet hiuskarvan vertaakaan pidemmältä, kuin Jumalan käsky ulottui, eivätkä menettäneet heitänsä toisin, kuin Jumalan palvelijat. Se on, he hallitsivat kansaa Jumalan sanan jälkeen eikä oman sanansa jälkeen. Ja niin muodoin pysyi hallitus Jumalan vallassa yksinänsä, ja he olivat palvelijoita siinä, niin kuin apostolit olivat palvelijoita Kristuksen sanassa. Sen tähden ei Daavidkaan veisaa omasta hallituksestansa toisin, kuin jos se olisi Jumalan oma, ja sanoo PS. 7:7-8:9. Nouse, Herra, vihassas, korota sinuas ylitse minun vihollisten hirmuisuuden. Heräjä minun puoleeni, sillä sinä olet käskenyt oikeuden, että kansat kokoontuisit jälleen sinun tykös. Ja tule heidän tähtensä taas ylös. Herra on kansain tuomari. Mutta kussa jotakin enempää on, kuin Jumalan käsky ja esivalta rohkenee, niin myös alamaiset kokevat hallita myöskin ihmisten opilla, siellä nousee epäjumaluus ja uusi pää. Esivalta ei sitten enää ole palvelija, vaan hallitsee itseksensä, ilman Jumalan käskyä. Niin sanoo sitten Jumala, niin kuin hän sanoi Samuelille. Ei he ole sinua hyljänneet, vaan minun he ovat hyljänneet, etten minä heitä hallitsisi. Ja tätä puhun minä siitä hallituksesta, joka sieluja koskee, ja jonka pitää Jumalan edessä seisovaisen oleman. Sillä maallinen hallitus ei koske sieluja, ei se myöskään tähän asiaan sovi. Kussa nyt joku muu pää, kuin ainoa pää Jumala ja Kristus korotetaan, siellä täytyy jonkun muun opin, ja muiden sanain myös olla, kuin Kristuksen opin, ja sanain. Siellä täytyy myös heti kohta Kristuksen palveluksen hukassa olla, Kristuksen olla hyljättynä ja uuden herrauden sen sijaan perustettuna. Jokainen taitaa huokiasti ymmärtää molempain näiden asiain ei taitavan yhteen sopia. Olla Kristuksen palvelija, ja opettaa omaa sanaansa. Kuinka hän taitaa olla Kristuksen palvelija, ellei hän opeta Kristuksen sanaa, eli kuinka taitaa hän omaa sanaansa opettaa, jos hänen pitää Kristuksen sanaa opettaman. Jos hän omaa sanaansa opettaa, on hän oma herransa itseksensä eikä palvele Kristusta, mutta jos hän Kristuksen sanaa opettaa, niin hän ei ole mikään herra itseksensä. Päätä nyt itse tästä, mistä paavikunta tulee hengellisen oikeutensa, kaikkein messupappeinsa, munkkeinsa ja oppiensa kanssa opistoissa. Jos he taitavat todeksi näyttää ei mitään muuta kuin Kristuksen sanaa opettavansa, niin me tahdomme heitä Kristuksen palvelijoina pitää. Mutta jos me taidamme todeksi näyttää heidän ei Kristuksen sanaa opettavan, niin meidän ei myöskään pidä heitä Kristuksen palvelijoina pitämän. Onpa nyt selkeä, että se, jossa he askaroitsevat, ei ole Kristuksen sanaa, vaan heidän omaansa. Sen tähden on myös julki heidän olevan antikristuksen valtakuntaa ja perkeleen palvelijoita. Sillä tässä pitää Paavali puoltansa ja päättää. Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelijoina. Se on turhaa, mitä he sanovat, että paitsi Kristuksen sanaa myös pitää seurakunnan käskyjä opetettavan. He sanovat, että mitä he opettavat, se on seurakunnan oppia. Mutta Paavali seisoo vielä, joka opettaa, ettei seurakunnan pidä kuuleman Pietaria eikä Paavalia, vaan yksin Kristusta, ja ettei sen myöskään pidä tunteman ketään muuta kuin sitä, joka on Kristuksen palvelija. Tästä näet, mikä suuri Jumalan pilkka se on, että Paavi julistaa kuuliaisuuden opillensa autuuden tieksi, mutta tottelemattomuuden sitä vastaan kadotuksen tieksi. Mutta Paavali omistaa tässä tämän kuuliaisuuden perkeleelle. Niin tekee hän 1 Tim 4:1-3. Henki sanoo selkeästi, että viimeisillä ajoilla muutamat luopuvat uskosta ja ottavat vaarin viettelevistä hengistä ja perkeleitten opetuksista niiden kautta, jotka ulkokultaisuudessa valheen puhujat ovat, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja kieltävät naimasta ja ruokaa ottamasta, kuin Jumala loi uskollisille kiitoksella nautita ja niille, jotka totuuden ymmärtäneet ovat. Ja Kristus sanoo jo. 10:4-5. Minun lampaani tuntevat minun ääneni, mutta ei he muukalaista seuraa, vaan pakenevat häntä, sillä ei he tunne muukalaisten ääntä. Minä tunnen omani, ja minä tutaan myös omiltani. Tuossa näet, kuinka sopii Paavalin opin kanssa yhteen, että kaikki, mikä ei ole Kristuksen ääntä, se on muukalaista ääntä, perkeleen oppia, jota pitää paettaman. Tuossa kuulet, mitä Kristus itse päättää opista, ja mitä hänen seurakuntansa kuulee ja opettaa, mitkä seurakunnan käskyt ovat tai ei. Seurakunnalla ei ole yhtään muuta oppia kuin Kristuksen oppi, eikä myös yhtään muuta kuuliaisuutta kuin Kristuksen. Sen tähden on kaikki, mitä paavilaiset seurakunnan käskyistä ja kuuliaisuudesta sanovat, siitä luonnosta, kuin Paavali sanoo, että se on valheen oppia ulkokullaisuudessa, viettelevistä hengistä ja perkeleitten opetuksista. Juuri sitä samaa myös seuraavaiset sanat tarkoittavat, koska hän kutsuu heitä Jumalan salaisuuden huoneenhaltijoiksi. Huoneenhaltijaksi kutsutaan tässä sitä, joka hallitsee jonkun isännän perhettä, niin kuin tähän aikaan haltijat munkkein luostareissa ja provastit nunnain luostareissa, ja kaikki semmoiset hovimestarit, esimiehet ja päämiehet. Sillä oekonomus on kreikkalainen sana, peritus rei familiaris, ja merkitsee meidän kielellämme huoneenhaltijata, joka taitaa huonekuntaa hallita ja palkollisia kurissa pitää, jonka myös Kristus Matt 24:45 suoraan kutsuu palvelijaksi, sanoessansa. Kuka on uskollinen ja toimellinen palvelija, jonka Herra pani perheensä päälle antamaan heille ruokaa ajallansa? Semmoinen palvelija oli Eliezer, Abrahamin palvelija. Nyt on Jumalalla myös yksi huonekunta, nimittäin me itse, se kristillinen seurakunta, jossa kirkkoherrat ja piispat ovat huoneen haltijoita, joidenka tulee pitää huonekunnasta vaaria, antaa sille ruokaa ja hallita palkollisia. Mutta hänen tavaransa eivät ole ruumiillisia. Sen tähden eroittaa pyhä Paavali Jumalan huoneenhaltijat kaikista muista ruumiillisista huoneenhaltijoista. Nämä antavat näkyväistä leipää ja hallitsevat ruumiita, mutta edelliset antavat näkymätöntä ruokaa ja hallitsevat sieluja. Sen tähden kutsuu hän sen mysteria salaisuudeiksi salaisuuksiksi. Kaikki tämä on myös vanhanaikaiseksi tullut, ettemme enää tiedä, mitä huoneenhaltija on, eli mitä siksi kutsutaan ja mitä mysteria salaisuudet ovat. He luulevat kastaissansa, messuja pitäissänsä ja muita sakramentteja jakaissansa, mysteria eli salaisuuksia viljelleensä, ja nyt ei kelpaa mikään muu mysterium eli salaisuus kuin messu, vaikka eivät ensinkään tiedä, minkä tähden sitä pitäisi salaisuudeksi kutsuttaman. Minä en taida vielä nytkään meidän kielellämme löytää yhtään sanaa, joka vastaisi sitä sanaa. Mysterion. Ja se olisi yhtä hyvä, että pysyisimme samassa kreikan sanassa, niin kuin olemme pysyneet usioissa muissa. Sillä se merkitsee niin paljon kuin secretum, arcanum, semmoista asiaa, joka on silmäin edestä kätketty ja salattu, jota ei kenkään näe, ja joka tavallisesti koskee sanoja, niin kuin jotakin sanottaessa, jota ei ymmärretä, sanotaan. Se on peitetty, sen alla on jotakin, siinä on joku mysterion, siinä on jotakin salattu. Juuri tätä salattua kutsutaan erinomattain mysterium, minä kutsun sen salaisuudeksi. Mitä ovat nyt Jumalan mysteria eli salaisuudet? Ei mitään muuta kuin Kristus itse, se on, usko ja evankeliumi Kristuksesta, sillä kaikki, mitä evankeliumissa saarnataan, on tuntemisesta ja järjestä kauaksi eroitettu ja kaikelta maailmalta kätketty eikä taida myös muulla tavalla käsitettää kuin ainoastansa uskon kautta, niin kuin hän itsekin sanomat. 11. 25. Minä kiitän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet kätkenyt nämä viisailta ja toimellisilta, ja olet ne ilmoittanut pienille, ja Paavali 1 kor. 2. 8. Me puhumme siitä salatusta Jumalan viisaudesta, jota ei yksikään tämän maailman päämiehistä ole tuntenut. Ja kaikkein selkeimmällä tavalla puhuakseni, mysterium se on, koska sinä kuulet semmoisia asioita, joita sinä luet uskosi tunnustuksessa, että Kristus, Jumalan poika, on syntynyt neitseestä, kuollut, noussut ylös, ja että kaikki tämä on tapahtunut meidän synteimme anteeksi antamiseksi. Sillä näistä asioista ei silmä mitään näe, ei järki mitään käsitä, se on niinkin, niin kuin pyhä Paavali 1 kor. 1. 21 sanoo, viisaille sulla hulluus ja pyhille sulla pahennus. Sillä kuinka se on mahdollista, että luonto ymmärtäisi, eli järki tunnustaisi, että tämä ihminen, Kristus, on meidän elämämme, autuutemme, rauhamme, vanhurskautemme, lunastuksemme, voimamme, viisautemme, kaikkein luotuin kappalten Herra ja Jumala, ja kaikki, mitä Raamattu hänestä sanoo. Ei kukaan muu taida tietää mitään siitä, kuin se, joka evankeliumista sen kuulee ja uskoo. Se on tuntemisesta ja järjestä ylen kaukana. Niin eivät Jumalan mysteria eli salaisuudet nyt ole mitäkään muuta kuin ne asiat eli tavarat, joita Kristuksesta evankeliumin kautta saarnataan ja jotka usko yksinänsä käsittää ja kätkee. Tästä sanoo Paavali 1 Tim. 3. 16. Kussa hän myös puhuu ja opettaa näistä asioista, kuinka Jumalan huoneessa vaellettaman pitää. Se on, sanoo hän, julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että Jumala on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, nähty enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa ja otettu ylös kunniaan. Tämä kaikki on Kristuksesta sanottu, joka on ilmoitettu lihassa. Sillä hän on vaeltanut ihmisten seassa, joilla oli liha ja veri, niin kuin itse hänelläkin, mutta hän pysyi kuitenkin mysteriumina eli salaisuutena. Sillä se oli salattu, että hän oli Kristus, Jumalan poika, elämä, tie, totuus ja kaikki hyvä. Kuitenkin on hän hengessä vanhurskautettu. Se on, uskovaiset ovat hengen kautta ottaneet häntä semmoisena vastaan, semmoiseksi tunnustaneet ja semmoisena pitäneet. Sillä tämä vanhurskauttaminen ei merkitse mitään muuta kuin sanoa vanhurskaaksi, eli antaa jonkun saada oikeuden, niin kuin Luuk. 7. 29. Kaikki kansa ja publikaanit annoit Jumalalle oikeuden. Niin myös PS. 51. 6. että olisit oikea sanoissasi. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että joka uskoo Kristuksen, se antaa hänelle oikeuden, tunnustaa sen todeksi, että hän yksinänsä on meidän elämämme, vanhurskautemme, viisautemme, ja että me olemme syntisiä, kuolleita ja kadotettuja. Sillä se hän on, ja tahtoo myös olla, joka hänen sinä pitää, se vanhurskauttaa hänen hengessänsä. Mutta joka sitä ei tee, luottaa omiin töihinsä, ei tahdo antaa sen olla kadotettua, mitä hän itse on, se riitelee hänen kanssansa, ja tuomitsee hänen. Mutta sellainen Kristuksen vanhurskauttaminen ei tapahdu keneltäkään muulta, kuin siltä, jolla on pyhä henki. Hänen työnsä se yksinänsä on. Liha ja veri ei taida sitä tehdä, vaikka kohta sitä silmäin ja korvain eteen julkisesti asetetaan ja saarnataan. Tästä vanhurskauttamisesta on myös Room. 1.4 sanottu. Hän on väkevästi ilmoitettu Jumalan pojaksi pyhityksen hengen jälkeen, niin kuin hän tahtoisi sanoa. Uskottomissa hän ei ole mitään, ja ei ainoastansa heikko, vaan myös kokonansa tuomittu. Mutta kussa pyhiä löytyy, jotka elävät hengessä, joka heidän pyhiksi tekee, niiden tykönä se pidetään voimallisena ja suurena asiana, että hän on Jumalan poika, sillä se on heille osoitettu ja vahvasti päätetty. Nyt olisi pyhä Paavali tässä kyllä taitanut näin sanoa. Me olemme Jumalan viisauden eli Jumalan vanhurskauden eli muiden sellaisten huoneen haltijat, koska Kristus on kaikki tämä, niin kuin hän sanoo 1 Kor. 1:30. Hän on meille Jumalalta tehty viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Mutta tämä olisi ollut puolittain sanottu, sen tähden tahtoi hän yhdellä sanalla käsittää yhteen joukkoon kaikki ne tavarat, joita Kristuksesta saarnattaman pitää, ja kutsuu ne salaisuudeiksi salaisuuksiksi. Niin kuin hän tahtoisi sanoa, me olemme hengellisiä huoneenhaltijoita, joidenka tulee jakaa Jumalan armoa, Jumalan totuutta. Ja kuka taitaa niitä kaikkia erittäin luetella? Minä tahdon ne lyhyesti käsittää ja sanoa. Ne ovat Jumalan salaisuuksia. Hän kutsuu ne salaisuudeiksi salaisuuksiksi ja salatuiksi asioiksi sen tähden, että ne yksin uskolla käsitetään. Niin tekee hän myös Room. 1.4. Koska hän yhdellä sanalla tahtoi käsittää kaikki, kuinka Kristus on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, saarnattu pakanoille ja niin edelleen niin kuin sanottu on 1 Tim. 3, sanoo hän lyhyesti kreikan kielellä. Oristeis, definitus. Päätös kaikista on se, että hän on Jumalan pojaksi ilmoitettu, vahvistettu, vastaanotettu ja Jumalan poikana pidetty enkeleiltä, pakanoilta, maailmalta, taivaalta ja joka mieheltä, koska hän on siksi ilmoitettu, vanhurskautettu, nähty, saarnattu, uskottu, otettu ylös ja niin edelleen. Sen tähden kutsuu hän sen myös tässä salaisuudeksi ja 1 Tim. 3:1 salaisuudeksi. Se on kuitenkin yksi asia. Kristus on kokonansa yksi salaisuus ja monta salaisuutta, sillä meillä on häneltä monta salaista lahjaa. Sen tulee myös merkitä, että pyhä Paavali vielä lisää tähän, ja sanoo. Jumalan salaisuudet, se on, semmoiset salatut asiat, joita Jumala antaa, ja jotka Jumalassa ovat. Sillä perkeleillä ovat myös hänen salaisuutensa, niin kuin ilmestyskirjan 17:5 sanoo. Hänen otsassansa oli nimi kirjoitettu. Salaus, se suuri Babylon, ja niin edelleen. Niin myös ilmestyskirjan 17:7. Minä sanon sinulle sen Babylonin porton salaisuutta. Ja niin edelleen. Nämä ovat semmoiset salaisuudet, joiden huoneenhaltijoita Paavi ja hänen hengellisensä nyt ovat, sillä he sanovat heidän oppinsa ja työnsä taivaaseen johdattavan. Ja siinä on paljasta kuolemaa ja helvettiä kaikille niille, jotka sitä uskovat. Mutta ne ovat Jumalan salaisuudet, joissa on elämä ja autuus. Niin näemme nyt apostolin tarkoituksen näissä sanoissa, että Kristuksen palvelija on Jumalan salaisuutten huoneenhaltija, se on, hänen pitää pitämän ja antaman pitää itsensä semmoisena, ettei hän saarnaa eikä anna Jumalan perheelle mitään muuta kuin semmoisia asioita, jotka ovat Kristus ja Kristuksessa, se on, hänen pitää saarnaaman selkeätä evankeliumia, puhdasta uskoa, kuinka Kristus yksinänsä on meidän elämämme, tiemme, viisautemme, voimamme, kunniamme ja autuutemme, ja niin edelleen, ja että kaikki meidän omamme on paljasta kuolemaa, erhetystä, hulluutta, voimattomuutta, häpiätä ja kadotusta. Joka toisin saarnaa, sitä ei pidä yhdenkään ihmisen Kristuksen palvelijana eikä Jumalan tavarain huoneenhaltijana pitämän, vaan niin kuin perkeleen käskyläistä karttaman. sen tähden seuraa nyt. Mutta ainoasta se huoneen haltijain seassa etsitään, että joku uskolliseksi löyttäisiin. Tässä kaikki riippuu, tätä Jumala kysyy, tätä etsivät ja vaativat enkelit, ihmiset ja kaikki luontokappaleet, eikä kutsutaanko joku huoneen haltijaksi eli semmoisena pidetäänkö, vai eikö? Tässä ei kenkään kysy, onko jollakulla vähäinen tai suuri hiippakunta, eipä myöskään niin visusti, onko hän itse puolestansa hurskas, eli ei, vaan sitä pitää kysyttämän, toimittaako hän virkaansa uskollisesti, ja menettääkö itsensä menetteleekö itse niin kuin Jumalan tavarain huoneenhaltija. Tässä antaa meille Paavali suuren vallan tuomita kaikkein piispaimme, paavein, kardinaalein oppia ja elämätä. Semmoista uskollisuutta vaatii Kristus myös Matt. 24. 45. Kuka siis on uskollinen ja toimellinen palvelija, jonka Herra pani perheensä päälle, antamaan heille ruokaa ajallansa? Mitä tämä uskollisuus lienee? Kuinka se itsensä osoittanee? Sanoppas, kuka paranee siitä tai ketä se auttaa, jos joku piispa olisi niin suuri, että hänellä olisi kaikki hiippakunnat, niin kuin paavi itseänsä korottelee. Ketä se auttaisi, jos hän olisi niin pyhä, että hän varjollansa herättäisi kuolleita ylös? Ketä se auttaisi, jos hän olisi niin viisas, kuin kaikki apostolit ja profeetat olleet ovat? Tässä ei kysytä mitään kaikista näistä, vaan että hän on uskollinen, antaa perheelle Jumalan sanaa, saarnaa evankeliumia ja jakaa ulos Jumalan salaisuuksia, sitä kysytään, se auttaa jokaista, siitä tulee jokainen paratuksi. Sen tähden etsitään ja vaaditaan ennen kaikkia näissä huoneenhaltijoissa uskollisuutta. Aseta nyt tämä teksti paavin ja kaikkein hengellisten rinnalle. Sano, mitä paavi etsii. Eikös kaikki hänen haalimisensa ja julmuutensa tarkoita sitä, että hän yksinänsä väkivalloin olisi ylimmäinen ja hallitsisi? Hän etsii ainoastansa sitä, että hän olisi suuri, voimallinen, korkea ja rikas, ja jokainen hänen alamaisensa. Se tähden hulluttelee perkele hänen pilkkasuunsa kautta kaikissa hänen asetuksissansa, kuinka painava asia on olla hänelle kuuliainen, ja kuinka sen sielun autuus on vaarassa, joka ei ole hänen kuuliaisuudellensa alamainen. Mutta että hän olisi tässä huoneen hallituksessa uskollinen, siitä ei hän pidä mitäkään huolta. Sillä sanos minulle, koska olet sinä kaikessa hänen lukemattomain asetustensa ja käskyinsä vedenpaisumuksessa, niinpä kaikissa hänen hallituksessansa, ikänä kuullut eli lukenut, että hän sanallakaan kajoo Jumalan salaisuuksiin, eli saarnaa evankeliumia. Siinä ei ole mitään muuta, kuin riidan asioista, pappein tuloista eli korkeimmaksikin ajelluista kiireistä ja vaatteista. Niin, ilman sitä tuomitsee hän julkisesti evankeliumia ja Jumalan salaisuuksia. Häntä seuraavat nyt piispat ja hengelliset hiippakuntinensa, luostareinensa ja korkeakouluinensa. Ja he ovat nyt tämän apostolillisen uskollisuuden niin selittäneet, että uskolliseksi piispaksi, apotiksi eli hengelliseksi päämieheksi heidän seassansa nyt kutsutaan sitä, joka Jumalan ja pyhäin nimen alla uskollisesti toimittaa, suojelee, parantaa ja enentää ajallisia tavaroita, pyhän Pietarin perintöä, pyhän Mauritsin linnaa, pyhän ristin maata, meidän neitseemme veroa, ja niin edespäin muita kirkon tilustuksia, se on, heidän omaa rikkauttansa, ettei maailma siinäkään, kussa se on kaikkein maallisin, taida heihin verrattaa. Ja näitä kutsutaan nyt piispoiksi ja hengellisiksi päämiehiksi, jotka ovat seurakuntia muka hyvin hallinneet, vaikka eivät elinaikanansa ole evankeliumia ikänä lukeneet eikä kuulleet, saati saarnanneet sitä. Niin pysyy nyt tämä pilkkasuu vapaana kaikessa maailmassa, ja kutsuu niitä hyviksi Jumalan tavarain huoneen haltijoiksi, jotka eivät kelpaa mihinkään muuhun, kuin että olisivat maallisten herrain rahan haltijoita, ottomiehiä, toimittajia, asianajajia, rakentajia, käskynhaltijoita, peltomiehiä, juomanlaskijoita ja ruuankeittäjitä. Sen he apostolillisella uskollisuudellansa osoittavat eivätkä mitään muuta. Mutta sillä välillä kuolevat sielut, kaikki, mitä jumalallista on, turmeltuu. Susi hallitsee ja raatelee. Sitä he eivät ensinkään näe, sitä ei kukaan estä, silloin istuvat he alallansa, ja laskevat sillä välillä lukujansa, ja pitävät vaaria pyhän Laurin verosta ja voimassa pitävät kirkkoin tilustuksia kaikkein uskollisimmasti, jonka uskollisuuden tähden he ovat vakuutetut siitä, ettei Kristus ole valmistanut heille alhaista istuinta taivaissa. Voi sitä viheliäistä, kadotettua ja sokiata joukkoa, kuinka surutoinna eikö se juokse helvettiä kohden. Minä en taida tässä mainitsematta jättää, minun täytyy, varoitukseksi semmoisista tapauksista, mainita sitä Peikon työtä, josta minä olen kuullut puhuttavan, ja jota hän muinen Merseburgissa, meidän maassamme, sanotaan tehneet keisari Henrikin kultaiselle kalkille. Tässä valhettelevat ihmisparat aivan väkevästi, ja he saavat aneen sen tähden, että sanovat. Se paistettu Lauri on voittanut perkeleen, että hänen on täytynyt luopua keisarin sielusta, koska hän heitti sen kultaisen kalkin vaakan päälle, josta perkele vihastui ja mursi yhden korvan kalkista. Semmoisten törkeitten, suurten ja haisevaisten valheitten pitää meitä kristityitä pimittämän, ettemme huomaitse perkeleen kavaluutta. Minkä tähden on perkele sellaista ajatellut? Koko tämä juttu on häneltä sitä varten liikkeelle pantu, että ihmisillä olisi joku ihmetyö, vahvistaaksensa hengellisten päämiesten rikkautta, hekumaa ja kaikkea sitä elää uskollisuutta, josta nyt puhuttu on, että älyttömät siihen suostuisivat ja uskoisivat, että perkelettä taidetaan voittaa lahjoituksilla kirkkoon, vaikka Pietari sanoo ainoastansa vahvan uskon sen tekevän. Mutta vielä kauniimpi uskollisuus on myös nyt näiden hengettömäin herain ja uskollisten huoneen haltijain seassa tavallinen, joka askaroitsee sieluin hengellisissä tavaroissa. Nämä vasta ovat ne oikeat uskolliset huoneen haltijat. Pyhä Pietari taivaassa katsokoon eteensä, kuinka hän saisi pitää istuimensa rauhassa heiltä. He ovat kyllä niin pyhiä. Nämä ovat meidän hengelliset isämme, pappimme, munkkimme, nunnamme, jotka harjoittavat heitänsä paavin, pyhän seurakunnan ja kaikenlaisten ihmisten sääntöin, seurain ja asetusten kuuliaisuudessa. Tässä nähdään vasta ne oikeat huoneenhaltijat, ja varsin erinomainen uskollisuus, kuinka kiintiästi, ankarasti ja vakaisesti he ottavat vaaria kuuliaisuudesta ja voimassa pitävät asetuksiansa. No, nämäpä ne oikeat pyhät ovat. Harvat piispat, jotka myös ankarasti pitävät sitä pyhää hengellistä oikeutta, taidetaan lukea näiden sekaan, mutta jos kaikki heidän luostarinsa visusti tiedustellaan, ja kaikki heidän oppinsa ja vaelluksensa tutkistellaan, ei ole yhtään kansaamaan päällä, joka tietää vähemmin Jumalan salaisuuksista, ja on kauempana Kristuksesta, niin nepä ne ovat, jotka eivät muuta tee, kuin jos olisivat mielettömiä, ja pauhaavat menollansa röykkiästi Kristusta vastaan. Ne ovat se Gog ja Magog, jotka ilmestyskirjassa sotivat Jumalan karitsata vastaan, sillä he korottavat omia töitänsä, jolla he tekevät uskon tyhjäksi, ja heitä kutsutaan kuitenkin uskollisiksi Jumalan huoneen haltijoiksi, niin kuin sutta lammasten keskellä paimeneksi kutsuttaisiin. Jolla nyt on korvat, se kuulkoon, mitä pyhä Paavali sanoo. Se huoneen haltijain seassa etsitään, että joku uskolliseksi löyttäisiin. Mutta se on uskollinen, joka toimittaa Jumalan salaisuuksia. Olkoon siis päätetty, että paavi, piispat, munkit, nunnat, korkeakoulut ja kaikki, jotka heidän kanssansa rakentavat jonkun muun päälle, askaroitsevat jossain muussa kuin Kristuksessa, evankeliumissa ja puhtaassa uskossa, kyllä kantavat nimiä, että ovat Kristuksen palvelijoita ja huoneenhaltijoita, mutta itse työssä ovat he perkeleen palvelijoita ja huoneenhaltijoita, ja toimittavat perkeleen, heidän herransa, mysteria eli salaisuuksia. Sen tähden lisää Kristus tähän, ja sanoo. Palvelijan huoneessa pitää oleman ei ainoastansa uskollisen, vaan myös toimellisen, että hän taitaa eroittaa Jumalan ja perkeleen salaisuuksia toisistansa, että hän taitaisi varjella ja pelastaa itsensä, ja niitä, jotka hänelle uskotut ovat. Sillä se käy, niin kuin pyhä Paavali sanoo 2 Kor 11:13-14, että väärät Kristuksen palvelijat teeskelevät itsensä oikeiksi Kristuksen apostoliksi, niin kuin myös itse saatanas muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi. Jota suurempi uskollisuus, sitä vaarallisempi se on, kussa ei ole sitä toimellisuutta, joka ymmärtää Jumalan salaisuudet, niin kuin näemme siinä edelläpäin mainitussa kahdenlaisessa, väärässä, petollisessa, hengettömäin pyhäin uskollisuudessa. Pyhä Paavali tiesi sen hyvin, että perkeleen salaisuutten piti näin vallan saaman. Sen tähden jättää hän kaikki muut mainitsematta, ja mainitsee uskollisuuden. Jos meidän piispat olisivat uskollisina Jumalan huoneen haltijoina pysyneet, olisi paavikunta ja se erinomainen hengellinen sääty kyllä jäänyt pois, ja uskon yhteinen sääty olisi kyllä voimassa pidetty. Ja jos he vielä olisivat uskollisia, eli tulisivat uskollisiksi, niin kaikki erinäiset hengelliset säädyt pian tyhjään raukeisivat, ja se yhteinen tulisi jällensä ylös. Mutta vähän minä sitä tottelen, että minä teiltä tuomitaan, eli inhimilliseltä päivältä. Mutta tässä tulee meidän ensisti oppia tätä kieltä, ja selittää sanoja, joidenka kuitenkin pitäisi olemaan meille niin kuin äitimme kieli. Pyhä Paavali ymmärtää tässä tuomitsemisella eli päättämisellä hyvää tuomitsemista, että se merkitsee ajatella ja puhua hänestä hyvää. Mutta vaikka yhteinen tapa tuomitsemisella tavallisesti ymmärtää pahaa tuomitsemista, tapahtuvat kuitenkin jokaisessa nämä kaksi asiaa, että toinen tuomitaan vikapääksi, toinen viattomaksi, toinen rangaistaan, toinen palkitaan, toinen häväistään, toinen kunnioitetaan. Joka myös tapahtuu kaikissa salaisissa tuomitsemisissa. Sillä samassa, kuin fariseus evankeliumissa kiittää itseänsä, häväisee hän publikaania ja muita ihmisiä. Samassa kunnioittaa hän itseänsä ja solvaisee toista. Näin tekee jokainen lähimmäistänsä kohtaan kiittämisellä eli laittamisella. Tuomitsemisessa täytyy olla nämä kaksi asiata. Sen tähden sanoo pyhä Paavali tässä, että hän tulee heiltä tuomituksi, taikka että he päättävät jotakin hänestä, se on, yksi osa tuomiosta käy hänen ylitsensä, nimittäin se hyvä ja kunniallinen osa, että kiittivät ja korottivat häntä suuresti muiden ylitse, jolla he tuomitsivat hänen ja muiden apostolin välillä, ja omistivat hänelle suuremman, toisille vähemmän arvon. Mutta muutamat tuomitsivat, se on, ylistivät pyhää Pietaria, muutamat Apollosta. Mutta että tuomitseminen tässä merkitsee kunnioittamista, sen todistaa tämän epistolan loppuosa, kussa hän sanoo. Älkää tuomitko ennen aikaa, siihen asti, kuin Herra tulee, silloin kukin saa kunnian Jumalalta. Mitästä se muuta on, kuin? Älkää kunnioittako, antakaa Jumalan kunnioittaa. Jumalan tulee meitä tuomita, kunnioittaa ja kruunata, meidän ei pidä kunnioittaman, tuomitseman eikä kruunaaman toisiamme. Inhimillinen päivä merkitsee tässä myös inhimillistä päätöstä, tuomiota ja ylistystä, jolla ihmiset korottavat, ilmoittavat ja kuuluisaksi tekevät niitä, joista he paljon pitävät. Niin kuin luonnollinen päivä valollansa ilmoittaa, nähtäviksi ja tuttaviksi tekee semmoisia asioita, joita yöllä ja pimeydessä ei taideta nähdä eikä tuta. Jonka tähden kunnioitettavia ihmisiä, joista jokainen puhuu, latinan kielellä kutsutaan praeclari, nobiles, illustres, saksan kielellä läpitsen hohtavia, se on, korkeasti kunnioitettuja, joilla muiden rinnalla on suuri kunnia ja nimi. Muut sitä vastaan, jotka eivät ole kunnioitettuja, kutsutaan obskuri, ignobiles, humiles, alhaisiksi ja tuntemattomiksi, ja niin edelleen. Pyhä Raamattu kutsuu myös kuninkaita ja ruhtinaita doxas, glorias, claritates, se on kirkkaudeksi, kunniaksi ja niin edelleen niin kuin pyhä Pietari 2 piet. 2. 10 sanoo paavista ja hänen omistansa. Eivät he pelkää pilkata glorias, se on, he tuomitsevat ja kiroovat majesteetteja, kuninkaita, ruhtinaita ja kaikkia, mitä suurta ja jaloa on maan päällä, vaikka Kristus on käskenyt rakastamaan vihollisiakin, siunaamaan niitäkin, jotka meitä sadattelevat, tekemään hyvää niille, jotka meitä vainoovat. Niin kuin näemme Paavin tekevän kiristuorstaina kiirastorstaina kirjassansa Herran ehtoollisesta, bulla koena domini, ja koska hän tahtoo. Niin on nyt inhimillinen päivä ihmisten huhu, ja suuri ylistäminen ihmisten edessä. Niin sanoo Jeremias 17. 16. En minä ole toivottanut ihmisen päivää, sen sinä tiedät. Niin kuin hän tahtoisi sanoa. He syyttävät minua, että minä saarnaan uusia asioita, ainoastansa kunniaa, nimeä ja huutoa ihmisten edessä voittaakseni ja tullakseni ihmisten edessä kunnioitetuksi. Mutta sinä sen tiedät, ettei niin ole laita, ettei tämä inhimillinen päivä ole minulta etsitty. Ja Kristus jo. 5. 41. En minä pyydä kunniaa ihmisiltä, se on. En minä pyydä, että ihmiset minua kiittäisivät ja ylistäisivät. Ja jo. 8. 50. En minä etsi omaa kunniatani. Niin myös jo. 5. 35. Sanoo hän Johannes Kastajasta näin. Te tahdoitta ainoasti vähän aikaa riemuita hänen valkeudessansa, se on, te olisitte mielellänne nähneet, että Johannes todistuksellansa olisi kiittänyt ja kehunut teitä, että teillä sen kautta tämän vähän ajan olisi ollut kunnia ihmisten edessä, se oli teidän etsimisenne, ja niin edelleen. Niin tarkoittaa nyt Paavalisen olevan hänelle kaikkein halvimman asian, että hänellä on semmoinen sanoma, valkeus, ylistys ja nimi ihmisten tykönä, ja kutsuu sen oikein inhimilliseksi päiväksi. Sillä se tulee ihmisiltä eikä Jumalalta, menee myös ihmisten kanssa matkaansa, niin kuin hän sanoisi. Minä en sitä tottele, että minua teiltä ja kaikelta maailmalta ylistetään. Antakaa muiden sitä etsiä. Kristuksen palvelijain ja Jumalan huoneen haltijain tulee odottaa tuomiota Kristukselta ja jumalalliselta päivältä. Mutta onpa hän kiittämätön apostoli, ettei hän lähetä heille koko säkillisen lähetyskirjoja eikä siunaa heitä eikä jakele heille annetta, niin kuin niille, jotka ovat pitäneet apostolillisen istuimen oikeassa kunniassa ja arvossa. Paavi olisi paljon paremmalla apostolin tavalla itsensä menettänyt menetellyt, niin hän olisi kironnut heitä, jos eivät olisi sellaista inhimillistä päivää sytyttäneet eikä sanoneet. Minä olen paavilainen, Paavi on kaikkein korkein, pyhin, voimallisin. Jos pyhä Paavali tässä olisi tahtonut, olisi hän paaviksi ja ylimmäiseksi tullut, yhdellä sanalla, jos hän olisi pitänyt niiden puolta, jotka tahtoivat riippua hänessä kiinni, niin muiden olisi täytynyt kumartaa. Mutta että hän nyt huoneen hallituksessansa etsii enemmän uskollisuutta kuin korkeutta, täytyy hänen pysyä alhaisena telttain tekijänä ja jalkaisin käynä. Ja on näistä sanoista selkeä, että korintolaiset olivat tuominneet muodon jälkeen ja arvanneet heidän kasteensa ja evankeliuminsa muita paremmaksi sen tähden, että Paavali eli Pietari eli Apollos olisi muka suurempi eli parempi. Tätä Paavali ei kärsiä taida, vaan tahtoo kaiken tämän yhtäläisenä pitää, ihminen olkoon kuka hyvänsä, että se yhtä hyvin on kristitty, joka on Paavalilta kastettu ja opetettu, kuin se, joka on kastettu ja opetettu Pietarilta eli Apollolta, eli kuka hän olisi. Tätä vastaan Paavi kuitenkin kovin ja julmasti pauhaa, ei tahdo antaa kenenkään olla kristityn, joka ei ole häneltä opetettu, eikä kuitenkaan opeta mitään muuta, kuin ainoastansa epäuskoa ja ihmisten hullutuksia. Mutta että Paavali muodon katsomisen kelvottomaksi arvaa ja etsii ainoasti uskollisuutta Jumalan huoneen haltioissa, niin hän sillä aivan jalosti ja suoraan poistaa pois kaikki syyt, etteivät taida eroittaa heitänsä eriseuroihin, vaan että heidän täytyy yksimielisinä pysyä ja kaikki asiat yhtäläisiksi ja yhteisiksi jättää. Sillä kuinka he eroittaisivat heitänsä, jos toinen on Kristuksen palvelija niin hyvin kuin toinenkin, ja toinen niin hyvin Jumalan huoneen haltija kuin toinenkin, ettei heidän välillänsä jää yhtään muuta eroitusta, kuin että toinen on toista uskollisempi. Mutta tämä ei saata mitään eriseuroja, vaan edentää yhteistä evankeliumia sitä paremmin. Koska siis nämä Paavalin sanat nyt eivät koske ainoastansa yhtä, vaan kaikkia apostoleja, sillä hän ei sano näin. Jokainen pitäköön minua, vaan. Jokainen pitäköön meitä. Meitä, sanoo hän. Kuita meitä, nimittäin minua, Pietaria, Apollota, joista tämä riita on alkunsa saanut. Sen tähden on päätös se, että pyhää Pietaria pitää pyhän Paavalin vertaisena pidettämän, ja yhtä niin kuin toistakin, että joko pyhän Paavalin täytyy tässä väärin opettaa, tehdessänsä kaikki apostolit yhtäläisiksi Kristuksen palvelijoiksi ja Jumalan huoneen haltijoiksi, taikka Paavin esioikeuden ja hallituksen täytyy olla jotakin semmoista, jota ihmiset ovat ajatelleet ja valhetelleet, ja on tämä teksti aivan voimallinen paavikunnan vihollinen. Ja en minä itsekään tuomitse minuani. Tässä kysynet, kuinka hän pitää oman tuomionsa suuremmassa arvossa kuin kaikkein ihmisten tuomion. Sillä löydämmepä suurimman osan ylistävän itseänsä taikka itsestänsä paljon pitävän, sillä luonnollisesti kelpaa jokainen hyvin itsellensä. Mutta harvat ovat ne, jotka saavat inhimillistä päivää ja tulevat muilta tuomituiksi, että hänen oikeutta myöden olisi pitänyt puhuman varsin sitä vastaan, ja näin sanoman. Vähän minä sitä tottelen, että minä itse minuani tuomitsen, minä en myös tottele inhimillistä päivää, teidän enkä kaiken maailman ylistystä. Mutta hän puhuu niin kuin kristitty oman tunnon jälkeen Jumalan edessä, sillä korintolaiset ylistivät myös Paavalia suuresti siinä, joka Jumalan edessä kelpaa. He tahtoivat, että hänen piti Jumalan edessä oleman muita korkeamman, suuremman, paremman. Muut taas ylistivät pyhää Pietaria. Nyt ei ole Jumalan edessä yhtään suurempaa todistajaa kuin omatunto. Sillä Jumala ei tuomitse ulkonaisen muodon jälkeen, niin kuin ihmiset, vaan sydämen jälkeen, niin kuin yksi. Psalm 16:7 sanoo. Ihminen näkee sen, kuin silmäin edessä on, mutta Herra katsoo sydämeen. Sen tähden kelpaa meidän oman tuntomme todistus paljon enemmän Jumalan edessä, kuin kaiken maailman todistus. Sen pitää myös yksinänsä kelpaaman, niin kuin hän sanoo roomalaisille 2:15-16. Heidän omatuntonsa ynnä todistaa, ja heidän ajatuksensa keskenänsä itse päällensä kantavat, eli myös heitänsä syyttömäksi tekevät, sinä päivänä, koska Jumala ihmisten salaisuudet on tuomitseva. Nyt tahtoo pyhä Paavali tässä sanoa, kuinka tahdotte tulla eriseuraisiksi meidän tähtemme, jos joku on suurempi eli ihmisiltä paremmin ylistetty, joka kuitenkin on niin aivan mitätöintä, ettei meidän oma tuntommekaan rohkene tuomita, kuka on paras ja korkein Jumalan edessä, sillä Salomo sanoo sananlaskuissansa 28:26, joka omaan sydämeensä uskaltaa, hän on tyhmä. Sen tähden ei ole tällä riidalla yhtään perustusta, ei kenkään tiedä, kuka on korkein Jumalan edessä. Ei ole myöskään Kristuksen antamisella istua hänen oikealla kädellänsä taikka vasemmalla mat. 20:23. Että siis Jumalan edessä kaikki ovat yhtäläiset, toinen on Kristuksen palvelija niin hyvin kuin toinenkin, ja se pysyy salattuna kuka on korkein hänen edessänsä, ei pidä yhdenkään ihmisen yrittämän sitä tuomitsemaan ja tutkimaan. Saatikka ajallisen voiman, tavarain, ystäväin tähden itseänsä muiden ylitse korottaman. Tätä vastaan on myös Paavia korottaminen, sillä he sanovat hänen korkeutensa muiden suhteen olevan Jumalalta, jonka Paavali tässä kieltää, ettei kenenkään pidä sitä tietämän eikä tuomitseman viimeiseen päivään asti. Mutta että paavilaisten terävät kielet tässä tahtoisivat pistää läven ja sanoa, ettei Paavali kiellä pyhän Pietarin eli Paavin korkeutta, vaan kieltää tuomitsemasta ihmistä itsessänsä, kuinka hyvä eli paha hän Jumalan edessä lienee. Siihen minä vastaan ja tunnustan pyhän Paavalin kieltävän tuomitsemasta ihmistä millinen hän Jumalan edessä lienee. Mutta sitä tekivät kuitenkin korintolaiset sen tähden, että hekin pitivät viran, kasteen ja saarnan ihmisen tähden korkeammassa arvossa, muutoin eivät olisi sanoneet. Minä pidän Pietarin puolta, minä pidän Paavalin puolta, ja niin edelleen. Sillä he tiesivät hyvin saarnan, kasteen ja viran olevan yhtäläisen, mutta he tahtoivat persoonain korkeuden tähden korottaa heidän virkaansa ja työtänsä. Sen tähden menettää yksi myös pyhä Paavali itseänsä peräti toisin, tekee viran yhtäläiseksi juuri sen kautta, että persoonat ovat yhtäläiset meidän edessämme, koska ei kukaan taida tietää, kuka on korkein eli paras Jumalan edessä. Jos olisivat tahtoneet korottaa ainoastansa persoonaa eikä virkaa, niin he eivät olisi saattaneet eriseuroja, niin eivät myös olisi sanoneet, minä olen Paavalin, ja niin edespäin. Niin kuin ei se saata eriseuroja, että pidämme pyhää Pietaria korkeammassa arvossa kuin pyhää Augustinusta, mitä heidän persoonaansa tulee. Mutta se saattaa eriseuroja, jos minä sanon, minä olen Pietarin, ja jos sinä sanot, minä olen Augustinuksen, ja jos minä tekisin sitä sen tähden, että minun saarnani olisi parempi ja korkeampi kuin sinun. Koska ne valehtelijat, paavilaiset, itse myös hyvin havaitsevat, ettei heidän valheensa taida seisovainen olla, tehdessänsä paavia ylimmäiseksi, jos ei persoona olisi hurskas ja paras. Sen tähden menevät he matkaansa, auttavat valhettansa vielä suuremmalla valheella, ja tekevät persoonan niin hyväksi, että sanovat paavin ei taitavan erhettyä, pyhän hengen ei hänestä luopuvan ja Kristuksen aina olevan hänen tykönänsä, ja hänessä, siihen määrään, että muutamat avaavat pilkkasuunsa niin lavialta, että kuin eivät taida kieltää paavin julkisesti syntiä tekevän, sanovat sen ei olevan mahdollista, että hän neljännen osan hetkeä pysyisi kuolettavaisessa synnissä, niin tarkasti ovat he hetkilasilla ja kompassillakin mitanneet pyhän hengen Paavissa. Miksi he nyt semmoisia häpeällisiä valheita valhettelevat? Epäilemättä sen tähden, että näkevät ettei tämä korkeus taitaisi olla seisovainen, elleivät persoonaa puolustaisi, ja että heidän täytyy antaa myöden korkeuden ilman hurskaudetta olevan perkeleellistä. Niin emme tässä myös saata sanoa korinttolaisten korottaneen persoonaa eikä virkaa, koska persoonaa korotetaan viran tähden. Mutta jos edespäin kysyt, kuinka eikö Paavali tuomitse itseänsä, koska hän kuitenkin tahtoo pidettää Kristuksen palvelijana ja Jumalan huoneen haltijana? Vastaus. Niin kuin edelläpäin on sanottu, palvelus ja virka ei ole hänen, vaan Jumalan, joka sen hänelle antanut oli. sillä niin kuin ei yksikään ihminen taida tehdä Jumalan sanaa, ei taida myös yksikään ihminen lähettää ulos, eli tehdä apostoleita. Jumala on sen jo itse asettanut, ja heitä apostoleiksi tehnyt. Sen tähden sopii myös kerskata siitä, niin kuin tavarasta, jonka Jumala on antanut, tunnustaa sitä ja sanoa semmoisen olevansa. Ikänä kuin minä en taida tehdä itseäni ihmiseksi, ja minun kuitenkin tulee kerskata siitä, ja tunnustaa sitä, että Jumala on minun ihmiseksi tehnyt. Mutta niin kuin minä en taida tuomita, kummoinen minä olen, ja kummoisena minun pitää pysymän Jumalan edessä. En minä myös taida yhtäkään apostolia eli huoneenhaltijata tuomita, kuka Jumalan edessä on suurin. Niin sanot sinä jälleen. Sinä opetat kuitenkin, ettei kristityn ihmisen pidä epäilemän siitä, että hän on Jumalan edessä otollinen, ja ettei se, joka epäilee, ole mikään kristitty. Että usko vakuuttaa meitä Jumalan olevan meidän isämme, ja meille tapahtuvan niin kuin uskomme. Vastaus. Riipu vain kiintiästi siinä, että uskallus Jumalan laupiuteen on vakava, sillä usko ei ole mitään muuta kuin alinomainen, epäilemätöin, huikentelematoin, vahva uskallus Jumalan armoon. Mutta sepä se on, mitä minä sanonut olen, korinttolaiset tahtoivat pitää ja tuomita apostoleita persoonan ja töiden jälkeen, kuka persoonan puolesta oli pyhempi ja suurempi ja mahdollisempi, että sen kautta virkakin, ja ne, jotka heissä riippuivat, olisivat jotakin erinomaista muiden suhteen. Sen tähden poistaa Paavali pois kaikki työt, ja kaiken mahdollisuuden, jättää ne Jumalan tuomion alle, ja pitää kaikki apostolit yhtäläisessä virassa ja uskossa. Se on yhtäläinen virka, jota he toimittavat, yhtäläinen usko, jossa he ovat vanhurskaat. Mutta kuka kaikissa näissä enemmän tehnee, parempi, korkeampi, mahdollisempi lienee, se on Jumalan haltuun annettu eikä sitä idä seurakunnasta eroitettavan. Sen tähden seuraa. Sillä en minä tiedä mitään kanssani. Mutta en minä sen tähden vanhurskautettu ole. Sana antaa erinomattain tietää, että he olivat tuominneet apostoleita persoonan ja töiden mahdollisuuden tähden. Sillä Paavali antaa heille myöden olevansa nuhteettoman omassa tunnossansa, tunnustaa heidän oikein tuominneen, niin paljon kuin ihmisten edessä, ja hänen omassa tunnossansa on. Mutta tämä tuomio ei ole Jumalan edessä kyllä. Sen tähden on myös kaikki tuomitseminen väärä, joka sen päälle itsensä perustaapi. Tästä Raamatun paikasta olisi paljon sanomista. Sillä tässä näemme kaikkein töiden kelvottomiksi julistettavan eikä yhdenkään työn hurskaaksi eikä autuaaksi tekevän. Sillä jos Paavali rohkenee sanoa ei mitään kanssansa tietävänsä, on hänen kaiketi täytynyt olla täynnä hyviä töitä. Kuitenkin sanoo hän ei sen tähden vanhurskautetun olevansa. Missästä siis, ainoastansa uskossa. Sillä jos joku olisi vanhurskautettu sen tähden, ettei hän tiedä mitään kanssansa, ja että hänellä on hyvä oma tunto, niin hän uskaltaisi itseensä, niin hän tuomitsisi ja ylistäisi itseänsä, niin kuin ylpiät pyhät tekevät. Niin ei myös uskoa tarvittaisi, ei myös Jumalan armoa tarvittaisi, meillä olisi itse meissämme, mitä meille hyödyllinen ja tarpeellinen olisi, saattaisimme myös edespäin olla jumalata paitsi. Mutta nyt riippuu kaikki siinä, että luotamme Jumalan armoon, ja tulemme sen kautta vanhurskaiksi. Mutta kuinka meidän työtämme, persoonaamme ja säätyämme ja mahdollisuuttamme sitten tuomittavan pitää, se olkoon Jumalan haltuun annettuna. Me olemme vakuutetut siitä, ettei yksikään niistä tee meitä vanhurskaiksi, mutta tietämättömät siitä kuinka Jumala on niitä ylistävä eli tuomitseva. Se on myös, luullakseni, jokaiselle huokia ymmärtää Paavalin tässä puhuvan elämästä kääntymisensä jälkeen, jossa hän ei tiedä mitään kanssansa, mutta entisestä elämästä kirjoittaa hän itse 1 Tim 1:13, että hän oli ollut epäuskoinen, pilkkaaja ja kristikunnan vainooja. Mutta tässä ilmaantuu yksi kysymys. Miksi hän ei sen tähden ole vanhurskautettu, ettei hän tiedä mitään kanssansa, koska hän kuitenkin 2:12 sanoo. Se on meidän kerskauksemme, nimittäin meidän oman tuntomme todistus, että me yksinkertaisuudessa ja Jumalan vakuudessa, ei lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa, olemme maailmassa vaeltaneet, mutta enimmästi teidän tykönänne. Tässä tulee vastaus itsestänsä, koska hän itse lisää tähän nämä sanat. Jumalan armossa. Sillä meidän tulee todellakin kerskata, haastaa ja öykätä Jumalan armosta. Siinä on meidän oman tuntomme kerskaus. Ja vaikka hän ei olisikaan tätä siihen lisännyt, Olisi se kuitenkin ollut kerskauksesta armossa eli kerskauksesta maailman edessä ymmärrettävä. Sillä ihmisten edessä taitaa jokainen ja pitää jokaisen tunnustaa viattomuutensa ja kerskata siitä, ettei hän ole kenellekään vääryyttä tehnyt, ei hänen myöskään pidä sanoman sitä pahaksi, jonka hän hyväksi tietää. Mutta Jumalan edessä ei ole se kerskaus mitään, sillä Jumala vaatii ja tuomitsee sydämen jälkeen, ihmisten täytyy tyytyä töihin. Sen tähden täytyy Jumalan edessä olla jotakin korkeampaa kuin meidän hyvä omatuntomme, niin kuin Mooses 2 Moos 34. 7 sanoo, joka ottaa pois vääryyden, ylitsekäymisen ja synnin, jonka edessä ei yksikään ole viatoin. Roome 3. 23. Kaikki ovat he syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä, vaan niin kuin kirjoitettu on 1 Kor. 1. 31. Joka itseänsä kerskaa, hän kerskatkaan häntänsä Herrassa, se on hänen armossansa. Vaan Herra on se, joka minun tuomitsee. Tämä on niin paljon kuin minä tahdon odottaa siihen asti, että Herra minua tuomitsee ja kiittää, niin kuin hän sanoo 2 Kor. 10. 18. Joka itseänsä kiittää, ei se ole koeteltu, vaan se, jota Herra kiittää. Mutta sen hän sanoo ei peljättääksensä, vaan kehoittaaksensa heitä hyvään elämään. Sillä vaikka ei yksikään ihminen taida toista tuomita eli kiittää, ei hänen kuitenkaan pidä tuomitsematta eikä kiittämättä jäämän, sillä Jumala tahtoo itse tuomita ja kiittää mitä hyvin tehdään. Sen tähden tulee meidän paljon ahkerammin hyvää tehdä, koska Jumala itse tahtoo tuomita, eikä suuttua eli lakata siitä, vaikka täällä olemme epätiedossa, kuinka se on tuomituksi tuleva. Sen tähden älkää tuomitko ennen aikaa, siihen asti, kuin Herra tulee, joka nekin valkeuteen saattaa, kuin pimeydessä peitetyt ovat, ja ilmoittaa sydänten aivoitukset. Ja silloin kukin saa kunnian Jumalalta. Tässä kysytään oikeudella, eikö meidän ole toinen toistamme kunnioittaminen. Sanoopa Paavali Roome 12. 10. Ennättäkään toinen toisensa kunniata tekemässä ja Fil. 2. 3. Pitäkään toinen toisensa parempana kuin itsensä. Ja Kristus Mat. 5. 16. Valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisi teidän hyvät työnne ja kunnioittaisi teidän isänne, joka on taivaissa. Ja 2 Kor. 6. 8 sanoo hän. Meidän pitää kunnian kautta ja pilkan vaeltaman täällä maan päällä. Vastaus. Kaikki tämä on tehtävänä, ei että töitä katsottaisiin, vaan ainoasti uskoa. Hyviä töitä tulee meidän tehdä ja kiittää niitä muissa, ei pidä meidän kuitenkaan ketään niiden tähden vanhurskaaksi julistaman, ei myös tuomitseman eli pitämän ketään toista parempana. Sillä tapahtuu, että peltomies aurallansa tekee paremman työn Jumalan edessä, kuin nunna eli pyhä piika naimattomuudellansa. Ne 5 tyhmää neitsettä Mat. 25. 2 ovat myös neitseitä, kuitenkin ovat he kadotuksessa. Mark. 12. 42. Leski, joka pani 2 ropoa uhriarkkuun, teki enemmän kuin kaikki muut, jotka kuitenkin panivat paljon siihen. Syntisen vaimon työtä Luuk. 7. 37 kiitetään enemmän kuin kaikkia fariseusten töitä. Niin on meidän ihmisten usein ratki mahdotoin tietää ja osata, kuinka ihmisiä ja töitä pitää tuomittaman ja eroitettaman toisistansa, vaan meidän tulee kiittää niitä kaikkia, ja pitää niitä yhtäläisessä kunniassa. Ei pitää toista toistansa parempana, vaan meidän pitää nöyryyttämän meitämme keskenämme, ja aina pitämän lähimmäistä itseämme parempana, sitten antaman Jumalan yksinänsä tuomita, kuka suurin on. Vaikka hän on jo tuomion julistanut, että joka itsensä alentaa, se yletään, ei se kuitenkaan vielä ole julki, kutka ne ovat, jotka heitänsä alentavat ja ylentävät. Syy on se, etteivät sydämet vielä ole julki, joiden jälkeen Jumala tuomitsee. Moni taitaa kyllä alentaa itseänsä, joka kuitenkin aivan salaisesti on ylpiä sydämessänsä, se taas olla yletty, joka on kaikkein nöyrin sydämessänsä. Sen tähden sanoo hän Herran tulevan, ja nekin valkeuteen saattaman, jotka näin muodoin pimeydessä peitetyt ovat, ja ilmoitetaan sellaiset sydänten aivoitukset. Silloin saadaan nähdä oikea eroitus, kuka on mahdollisempi, korkeampi ja parempi, ja kutka työt parhaita ovat. On siis peräti kristityin asia ulkonaisen menon, ja töitten jälkeen ketään tuomita, ja arvossa pitää. Niin kuin jos sanottaisiin Karthausi munkin elämää talonpojan eli aviomiehen ja muiden sen kaltaisten elämää itsessänsä paremmaksi. Koska Karthausi munkin, jos hän tahtoisi oikein tehdä, pitäisi pitämän oman elämänsä aviomiehen elämää halvempana ja huonompana. Sillä ei Jumala tuomitse ulkonaisen menon jälkeen, vaan niitten jälkeen, jotka pimeydessä peitetyt ovat, ja sydämen aivoitusten jälkeen. Mitenkä taitaa Karthausi tietää, tokko hänen eli talonpojan sydän on nöyrempi ja parempi? Tähän sopii kaksi esimerkkiä, jotka minun mielestäni ovat parhaita kaikissa isäin elämäkerroissa. Ensimmäinen on pyhästä Antoniosta, joka sai tietää muutaman nahkurin Aleksandriassa, alhaisen, kunniallisen käsityön tekijän, joka ei mitään erinomaista tehnyt, kuitenkin olevan pyhää Antoniota paljon paremman sellaisen sydämensä nöyryyden tähden. Toinen on Paphnutiosta, joka kaikella ankaralla elämällänsä oli muutaman huilun soittajan ja kahden aviovaimon vertainen. Jotka kaksi esimerkkiä Jumala erinomaisesta armosta antoi siihen aikaan tutuiksi tulla, koska munkkein pyhyys oli korkeimmallansa ja töitä ihmeteltiin, ja erinomaisessa arvossa pidettiin, estääksensä meidän silmiämme töitä tuomitsemasta ja opettaaksensa meitä kaikkinaisia töitä yhtäläisinä pitämään, ja toista toisensa edessä itseänsä nöyryttämään. Sinä saatat siis sanoa, jos kaikkinaiset menot ovat näin yhtäläisiä, eikä mikään ole toistansa parempi. Mitä me siis teemme tullessamme munkeiksi, nunnoiksi ja papeiksi Jumalaa palvellaksemme, maailman hyljätäksemme ja parhaaseen säätyyn mennäksemme? Vastaus. Minkä tähden ovat Kristus ja Paavali ilmoittaneet väärin kristittyin ja väärin profeettain tulevan ja monta viettelevän? Jos tämä oppi olisi paikallansa pysynyt, että Jumalan palvelus kaikissa säädyissä ja töissä on yhtäläinen, eipä varmaankaan mitään hiippakuntia eikä luostareita olisi ikänä ilmaantunut, taikka eivät kumminkaan olisi niin enentyneet eivätkä siihen väärään luuloon joutuneet, että heidän menonsa yksinänsä on Jumalan palvelusta. Kuka tahtoisi mennä papiksi? Kuka tahtoisi mennä munkiksi, niin, kuka tahtoisi paaviksi ja piispaksi mennä, jos hän tietäisi tämän säätynsä ja työnsä ei olevan paremman, kuin kaikkein köyhimmän lasten piikan lasta kiikuttaessansa ja kapaloita pestessänsä. Paaville olisi suuri, valitettava vahinko, niin häpiäkin nöyryyttää itsensä lasten piikaa halvemmaksi ja pitää töitänsä tämän töitä halvempina. Koska kuitenkin kuninkaat ja kaikki Jumalan pyhät nyt ovat tuskin mahdolliset hänen jalkojansa suutelemaan hänen säätynsä ja työnsä suuren arvon tähden. Nämä pyhät ihmiset tahtovat siis tehdä jotain muka parempaa kuin pyhä Paavali tässä opettaapi. Itse heitänsä tuomita, korottaa heidän säätyänsä ja työtänsä parhaimmiksi, myydäksensä ansioitansa ja ansaitaksensa taivastamaallisille ihmisraukoille, avioväelle ja muille säädyille, niin kuin niille, jotka muka eivät elä Jumalan palveluksessa. Että sinä siis näet nyt olevaisen hengellisen säädyn ei millään muotoa taitavan jossain arvossa pysyä, ellei se pyyhi pois tätä Paavalin epistolaa eikä tee jotain eroitusta itsensä ja muiden kristittyin välillä eikä tuomitse itseänsä parhaimmaksi. Ymmärräthän sinä jo kyllä paavikunnan, hiippakuntain ja luostarein olevan paljaaseen valheeseen ja Jumalan pilkkaan perustetut, sillä he kutsuvat heitänsä hengellisiksi, kaikkia muita maallisiksi. Vaikkei Jumalan edessä kukaan muu ole hengellinen kuin uskovaiset, jotka melkein kaikki ovat maallisessa säädyssä, ja joista tuskin ainoakaan on hengellisten seassa. Mikä siis suurempi valhe lienee, kuin jos pidät tämän säädyn hengellisenä ja eroitat sen muista, joissa oikea totinen hengellinen sääty on. Ainoastansa Jumalan tulee tuomita kuka hengellinen ja paras lienee. Mutta heitä kutsutaan hengellisiksi ainoastansa sen tähden, että ovat ajelleet kallonsa paljaaksi ja pitävät pitkiä vaatteita. Eikös tämä ole hulluutta ja järjettömyyttä? Mutta sinä sanot, jos tämä olisi tosi, olisi parempi, että juoksisimme takaisin munkkein ja nunnain luostareista. Vastaus. Tee jompikumpi näistä molemmista. Seuraa tätä epistolaa äläkä itse tuomitse sinuasi äläkä pidä säätyäsi parempana, kuin jos et olisi hengellinen, ja pidä myös puhtauttasi kunniallisen aviovaimon puhtautta halvempana, joka siittää lapsia ja makaa joka yö miehensä vieressä. Jos et sitä tee, jätä kaaput, paljaspäät, luostarit ja kaikki tyynni, taikka tiedä ettet ole hengellinen hyvästä, vaan pahasta hengestä. Paavalia ei sinun tässä pidä ikänä kukistaman. Parempi on sinun siittää lapsia yhteisessä Kristuksen uskossa, kuin että sinä jäät neitsyeksi perkeleelle. Paavali seisoo tässä lujana. Ei teidän pidä itse teitänne tuomitseman. Mutta sinä sanot vielä tätä vastaan. Vai niin? Onpa pyhä Hieronymus ja moni muu naimatonta tilaa kuitenkin suuresti ylistänyt. Paitsi sitä sanoo pyhä Paavali, että naimattomana olla on parempi kuin naineena, 1 Kor. 7:38. Vastaus. Hieronymus, Ambrosius ja Augustinus sanokoot mitä hyvänsä. Sinä kuulet, mitä Jumala tässä pyhän Paavalin kautta sanoo, ettei kenenkään pidä tuomitseman itseänsä eikä toista parhaimmaksi. Hän käy enemmästä kuin Hieronymus, vaikka Hieronymuksia olisi niin paljon kuin santaa meressä ja lehtiä metsissä. Pyhä Paavali sanoo tosin paremmaksi olla naimattomana kuin naineena, mutta ei Jumalan edessä. Muutoin hän tässä paikassa puhuisi itseänsä vastaan. Sillä tosi on se, että joka naimatoinna elää, se on vapaampi, taitaa paremmin evankeliumista huolta pitää kuin nainut ihminen. Evankeliumin tähden on siis Paavali naimatointa tilaa ylistänyt, niin kuin hän itse tunnustaa 1 Kor. 7:32. Naimatoin ja leski tottelee niitä kuin Herran ovat. Samoin ylistää myös Kristus mat. 19. 12 kuohituita, ei sen tähden että ovat kuohituita, vaan taivaan valtakunnan, se on, evankeliumin tähden. Mutta nyt nämä toisin meneskelevät, ja vaikka ei kukaan vähemmin evankeliumissa askaroitse kuin hengelliset, tahtovat he kuitenkin olla paremmasta säädystä kuin muut, ja antavat heitänsä naimattomaan säätyyn sen oman arvon ja kunnian tähden eikä sen hyödytyksen tähden. Juuri kuin jos minä sanoisin. Sinun on parempi jotain käsityötä opetella kuin palkollisena olla. Minkä tähden? Ei sen tähden, että tämä sääty on Jumalan edessä parempi, vaan että siinä on vähemmin esteitä. Näin muodoin ylistää myös pyhä Paavali neitsyyttä ja naimatointa tilaa, ei kuitenkaan muissa kuin ainoasti niissä, joilla Jumalan armosta on halu siihen. Mutta nyt ei kukaan katso onko se esteeksi, vai onko se hyödyllistä, vaan jokainen menee matkaansa, ja katsoo ainoasti sitä, kuinka korkea, arvossa pidettävä ja suuri naimatoin elämä on, ja sen tekee hän semmoisella vaivalla, vaaralla, haluttomuudella, vastahakoisuudella ja saastaisuudella, ettei sitä surkeutta taideta kylliksi valittaa. Yhtä hyvin tahtovat he olla paremmat muita ihmisiä, ovat sen kautta aviosäädyn halvaksi tehneet, että sitä pidetään saastaisena ja häpiällisenä elämänä. Sen tähden antaa Jumala heille palkaksensa, että heidän naimatoin elämänsä, paitansa, vuoteensa ja vaatteensa on alinomaisella vuotamisella ja poltteella saastutettu, ettei toki yhtään suurempaa eikä saastaisempaa aureutta ole, kuin tässä heidän säädyttömässä, vaaditussa, haluttomassa ja mahdottomassa puhtaudessansa. Ne kuin pimeydessä peitetyt ovat, ja sydänten aivoitukset. Syyn kaikkiin näihin antaa Paavali tietää sanoessansa. Ne kuin pimeydessä peitetyt ovat, ja sydänten aivoitukset eivät ole vielä valkeuteen saatetut. Että siis Jumala tuomitsee niiden jälkeen emmekä me taida niitä tietää, tulee meidän jättää säädyt ja työt tuomitsematta ja eroittamatta, eikä neitseen pidä pitämän neitsyyttänsä aviovaimoin säätyä parempana. Paavin pitää myös pitämän säätynsä huonoimman talonpojan säätyä halvempana, eikä kenenkään pidä luulotteleman itseänsä, että hänen eli jonkun toisen sääty on Jumalan edessä toisen säätyä ja käytöstä parempi. Ja jokaisen pitää pitämän vapaana ja valitseman sen säädyn, joka hänelle kelpaa, että kaikki olisi yhtäläistä siihen asti, kuin Herra tulee. Mutta jos tämä tapahtuisi, kussa sitten pyhät isät ja hengelliset herrat ruokaa saisivat, jotka eivät ole työhön tottuneet, ja joilla on elatuksensa siitä, että yhteinen kansa eksyy, että se eroittaa heidän säätynsä, ja tuomitsee sen parhaaksi, toivoen saavansa sitä hyväksensä nautita, koska ei heidän oma säätynsä muka mihinkään kelpaa. Tästä tulee sitten semmoiset lahjat ja antimet luostareille, kappeleille, kirkoille ja erittäin niille laiskavatsoille ja syömäreille. Kaikki nämä katoisivat ja häviäisivät, jos tämä pyhän Paavalin oppi jälleen tulisi harjoitettavaksi. Pimeydessä peitetyiksi ja sydänten aivoituksiksi kutsuu Paavali ne kaksi asiaa, joita tavallisesti, vaikka ei selkeästi, kutsutaan tahdoksi ja järjeksi. Sillä ihmisellä on nämä kaksi asiaa sydämessänsä, että hän rakastaa, tahtoo, pyytää ja halajaa jotakin. Toiseksi, että hän ymmärtää, tuntee, tuomitsee ja päättää. Minä tahdon nyt kutsua niitä tarkoituksiksi ja ajatuksiksi. mutta ihmisen tarkoitus ja pyyntö on niin syvä ja petollinen, ettei kenkään taida sitä nähdä, eikä kukaan pyhä ole sitä kylliksi käsittänyt, josta Jeremias 17:90 sanoo. Ihmisen sydän on äijy ja pahan ilkinen kappale. Kuka taitaa sitä tutkia? Minä Herra tahdon tutkia sydämen ja koetella munaskuut. Ja Daavid sanoo PS. 32. 2. Autuas on se ihminen, jonka hengessä ei vilppiä ole. Tästä tulee, että moni on hurskas ja tekee suuria töitä, mutta siinä on joku pyyntö eli tarkoitus, jolla he etsivät omaa hyötyänsä, sitä itse huomaamattansa, eivät palvele Jumalaa ainoasti Jumalan tähden, vaan kunnian, tavaran, taivaan tai helvetin vaivan tähden. Ja tätä väärää tarkoitusta ei taida kukaan havaita, ellei Jumala harjoita ihmistä monilla ja kovilla kiusauksilla. Sen tähden kutsuu pyhä Paavali sellaista tarkoitusta tässä pimeydessä peitetyksi, antaa sille näin muodoin aivan oikean nimen, ettei sitä paremmin nimittää taideta. Se ei ole ainoastansa peitetty, vaan myös pimeydessä, se on, sydämen pohjassa, jossa ihminen itse ei näe, vaan yksin Jumala. Katso, tämä surullinen, pimiä tarkoitus ja meidän sydämemme pohja tekee, että meidän täytyy nöyryyttää meitämme toinen toistemme eteen, eikä meidän pidä korottaman eikä punnitseman yhtään työtä eikä säätyä toisen suhteen. Sillä tämä tarkoitus on ainoa vaaka, jolla kaikki työt, säädyt, ulkonainen meno ja elämä punnittaman ja jonka jälkeen niitä tuomittaman pitää. Koska siis aviovaimolla taitaa olla jotakin hyvää pimeydessänsä peitettynä ja neitseellä jotakin pahaa, olisi niinkin takaperoista ja kristitöintä naimattoman elämän tähden, joka ulkonainen asia, tuomita neitsyttää aviovaimoa paremmaksi, ikänä kuin jos punnitsisin munia vaakalla, ja punnitsisin ainoasti niitten kuoria, jättäin pois ruskon ja valkoisen. Kussa siis sellainen tarkoitus on petollinen eli hyvä, siellä ovat ajatuksetkin sen jälkeen. Sillä mitä ja niin kuin ihminen tarkoittaa, eli halajaa, sitä ja sen jälkeen hän myös etsii, neuvottelee ja ajattelee. Tämän kutsuu Paavali tässä sydänten aivoitukseksi, se on, ajatuksiksi, joissa hän askaroitsee tarkoituksensa ja maalinsa päähän tullaksensa. Näistä molemmista puhuu Maria kiitosvirressänsä Luuk. 1. 51 näin. Hän hajoitti korjat heidän sydämensä mielestä. Tässä kutsuu hän ne, kuin pimeydessä peitetyt ovat, heidän mieleksensä, se on, tarkoitukseksensa, ja heidän aivoituksensa ja pyrkimisensä sydämeksi. Siksi kutsuu niitä Mooseskin 1 Moos. 6. 5. Kaikki ihmisen sydämen aivoitus ja ajatus on ainoastansa paha joka aika. Ja Kristus Mat. 6. 22-23 varoittaa meitä ahkerasti kavahtamaan meitämme sellaisesta väärästä tarkoituksesta, ja sanoo, silmä on ruumiin valkeus, jos siis sinun silmäs on yksinkertainen, niin koko sinun ruumiis on valaistu. Vaan jos sinun silmäs on paha, niin koko sinun ruumiis on pimeä. Katso siis, ettei se valkeus, kuin sinussa on, olisi pimeys. Jos siis se valkeus, joka sinussa on pimeys, kuinka suuri on itse pimeys? Kaikki nämä ovat sanotut pimeydessä peitetyistä töistä ja asioista, joita vastaan ei ole mitään muuta apua, kuin epäileminen omista töistämme ja vahva uskallus paljaaseen Jumalan armoon, johonka ei mikään ole hyödyllisempi, kuin suuri ja kova kärsiminen kaikkinaisen onnettomuuden kanssa. Siinä oppii ihminen johonkin määrään tuntemaan itsensä, muutoin on kaikki hukassa. Amen.